37 let svého života věnoval pomoci lidem, které zneužili kněží. Kněz, dominikán, církevní soudce, pak vojenský kaplan a dnes aktivní důchodce Thomas Doyle říká, že církev se musí kvůli sexuálnímu násilí na věřících výrazně proměnit. Rozhovor s ním uslyšíte už za okamžik. Papežská neomylnost, asi jedno z nejproblematičtějších učení církve. Tohle dogma má 150 let a zaměříme se také na něj. A Súdán zvažuje liberalizaci. Zapití alkoholu by například nemuslimové nebyli trestáni. Posloucháte Český rozhlas Plus a ze studia vás zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
A začneme aktuální informací. Vatikán vydal manuál k otázce sexuálního zneužívání nezletilých. Biskupům doporučuje, aby civilním úřadům hlásili případy pohlavního zneužívání nezletilých kněžími, i když k tomu nejsou povinováni místním zákonem. Jde o dosud nejjasněji formulovaný pokyn, který se týká hlášení sexuálního zneužívání, jaký se kdy ve vatikánském dokumentu objevil. Ty předchozí kleriky žádali, aby hlásili jakýkoliv případ zneužívání svým církevním nadřízeným. Uváděli ovšem, že v otázce oznámení údajného pohlavního zneužívání by se měli držet místních zákonů. A teď už ke slibovanému rozhovoru s Thomasem Doylem. Pro Američany, které zneužili tamní katoličtí kněží, i pro jejich rodiny a blízké, je jméno Thomas Doyle ve velké úctě. Jako jeden z prvních v katolické církvi varoval před sexuálním násilím už v roce 1985, kdy volal po adekvátní odezvě ze strany církve. Postupně se potom stal hlasitým kritikem kroků kléru a také obhájcem obětí. Thomase Doyla jsem se na úvod rozhovoru ptala, co se za necelé 4 dekády od prvních zveřejněných případů ve Spojených státech vlastně stalo.
Nejdřív biskupové všechno popírali, ale hlasy a také žaloby obětí postupně rozbíjely jejich hradbu mlčení a popírání. Biskupové v popírání pokračují, ale teď alespoň částečně reagovali na nové skutečnosti a dodali seznam obviněných kněží. Ale nejhorší je, že asi nikde po celé planetě si lidé v církevní hierarchii neuvědomují, o co ve skutečnosti v případech sexuálního násilí běží.
What this issue is all about.
Můžete to prosím upřesnit, co tím myslíte?
No matter what they say.
Je jedno, co vám budou vykládat, kolikrát se omluví nebo co naslibují. Ještě pořád jim na srdci leží zejména jedna věc. A to, jak vypadají jako biskupové, celá církevní hierarchie a institucionální církev navenek. Oblast, která je naopak opravdu nechává chladnými, jakkoliv oni mohou mluvit, je starost o přeživší. Po celou tu dobu, co jsem se aktivně zapojoval do podpory obětí, což znamená od roku 1984, jsem vnímal jednu konstantu. Institucionální církev ignorovala oběti, skutečně jim nevěnovala žádnou pozornost, tedy pokud k tomu nebyla donucená. A to přetrvává dodnes. Sice častěji uslyšíte podpůrná slova nebo nějaké přísliby pomoci, ale činy už nenásledují. Tedy pokud si je nevynutíte u soudu nebo jinak za pomoci právníků.
Vy se k církevní hierarchii vyjadřujete velmi kriticky, zároveň jste ale americké biskupy už v roce 1985 varoval, že jejich jednotlivé diecéze mohou zkrachovat, pokud se tedy oběti sexuálního násilí začnou obracet na soudy a situace se nebude včas řešit. Můžete říci, jak se váš vztah k církvi proměňoval?
Jak asi víte, byl jsem dlouhá léta kněz od 70. let, několik dekád. Pracoval jsem ve Washingtonu na nunciatuře, tedy na vatikánské ambasádě ve Spojených státech amerických. A čeho jsem si všiml? Církevní hierarchie, a to platí pro tu americkou stejně jako pro českou nebo jakoukoliv jinou, strašně nerada přiznává, že se v něčem mýlí. Oni opravdu věří, že ví všechno, ať se to týká čehokoliv. A výjimkou nebylo ani sexuální zneužívání v církvi. Vysoce postavení kněží si mysleli, že o tom vědí úplně všechno, což samozřejmě nebyla pravda. Spíš to byla snůška lží. Nevěděli nic. A důkazem toho je, že do dneška, do července roku 2020, stálo katolickou církev ve Spojených státech sexuální násilí asi tak 4 miliardy dolarů. A to je hodně peněz.
To je hodně peněz, 94 miliard v přepočtu téměř 1 bilion korun, ale pojďme se vrátit k vaší kritice církevních představitelů. Používáte termín toxický klerikalismus.
Souvisí to právě s tím postojem, že kněží vědí všechno. Klerikalismus je toxická situace, je to problém institucionální církve a vždycky byl, od samotného počátku. Klerikové byli v církvi už ve 4. století a už v té době byli elita, patřili ke šlechtě a aristokracii. A lidé mají věřit, že klerikové jsou jádrem církve. Když se řekne katolická církev, co se vám vybaví? Biskupové, kněží, papežové, kostely. Ale nic z toho katolická církev není. To jsou takové přívěsky, maličkosti. Co by se vám mělo vybavit, když se řekne církev? Je obrovská masa nejrůznějších lidí. Mužů, žen, homosexuálů, heterosexuálů, dětí, dospělých. A mohl bych pokračovat. Je to tělo Kristovo, je to boží lid. To je katolická církev. A klérus? Ten představuje, a to si napište, ani 0,00% z církve. To není moc. Of the Catholic population
are clergy. That's not many. Vy jste pomoci zneužívaným lidem obětoval svoji kariéru, pracoval jste dlouhé roky mimo jiné jako vojenský kaplan. Co vás k tomu přimělo? At the very beginning I met
some young, very young victims. Hned na začátku jsem se potkal s mladými, velmi mladými oběťmi. A to mě zasáhlo. Už to nebyla jen jména na papíře, byli to skuteční lidé. A co mě ještě hned na začátku také zasáhlo, byla reakce církve, biskupů. Bylo to v době, kdy jsem byl velmi ambiciózní a sám jsem se chtěl biskupem jednoho dne stát. Bylo to v roce 1985 a nemohl jsem věřit vlastním očím. Jak to, že se církev chová tak, jak se chová? Jak mohou biskupové takhle lhát? Jak mohou takhle manipulovat? Jak to, že prostě nemluví pravdu? Proč toho tolik skrývají? Hlava mi to nebrala. Bylo to, jako byste zjistila, že váš muž je upír. To člověk těžko přijme, protože to prostě není něco, s čím by počítal.
A právě tohle byl ten moment, kdy jste začal obětem pomáhat soustavně?
Tímhle to začalo, když jsem se potkal s oběťmi a když jsem viděl tu nespravedlnost a také nedostatek pomoci. Nebyly to jednotlivé případy tu a tam, šlo to systémově celou institucí a to mi změnilo život. Od té doby se dá říci, že tím či oním způsobem pomáhám přeživším a také jejich rodinám. Musím říci, že jedna z věcí, která mě nutí pokračovat v pomoci, jsou rodiče zneužitých dětí. Nedokážu vůbec popsat slovy, jaké to je sedět s mužem a ženou, manželi a rodiči a slyšet je popisovat, jaké to pro ně bylo, když zjistili, že jejich dítě bylo zneužité, čím si přitom procházeli. To je skutečně duširvoucí zážitek. Nic horšího jsem v životě nezažil. Jako kněz se musel oznamovat lidem, že jejich blízký už domů nepřijde, protože zemřel při autonehodě nebo že nepřežil operaci. A říct něco takového je opravdu těžká a bolestivá věc. Ale nic z toho se ani zdaleka neblížilo bolesti, jakou jsem zažíval, když jsem viděl bolest svých bližních, kterým kněz zneužil dítě. A proto se chci tomuto tématu věnovat až do smrti.
Co znamená sexuální násilí na dětech v církvi? Pro církev samotnou.
Tohle téma je už teď v současnosti nejdůležitější fenomén, který katolickou církev potkal. Za 1500 let nebude protestantská reformace nebo tridentský koncil ani nic dalšího zdaleka tak důležité, jako to, co se děje kolem případů sexuálního zneužívání. Protože tady nejde o nějakou doktrínu nebo dogma, ale o lidské bytosti. O to, co strašlivého kněží dělají svým bližním. A nemyslím si, že se z toho církev někdy vzpamatuje. Bude se muset změnit od základů. Biskupové a papežové budou muset začít mluvit pravdu. Ne někdy nebo čas od času, ale vždycky. Budou si muset uvědomit, že jejich moc a posty nejsou až tak důležité. Nejdůležitější je upřímnost a spravedlnost.
Ale jak byste popsal současnou situaci?
Víte, biskupové můžou bojovat, můžou vzdorovat, jak chtějí. Ostatně to stále na mnoha místech dělají, ale nezvítězí. Tenhle problém není něco, co by mohli zmanageovat. A čím dřív si to uvědomí, tím lépe z toho vyjdou.
Oběti to tak často nevidí. Občas se cítí dost beznadějně, víte?
To si pište, že vím. Zažíval jsem pocity beznaděje, deprese i odmítnutí hodně dlouhou dobu, takže to vím. Ale mnohé se už změnilo. Oběti teď mají opravdu šanci uspět. Musí se zorganizovat, musí se ozvat, najít spojence v médiích, čelit biskupům, dovést svoje případy k soudu, udělat cokoliv a změna přijde.
Posloucháte stále Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. My si povídáme s římskokatolickým knězem Dominikánem Thomasem Doylem. A co z toho zbývá udělat ve Spojených státech amerických?
A great deal. This issue, this problem.
Ještě hodně. Celé tohle téma, tenhle problém, on to vlastně není problém, ale spíš fenomén. Je to součást, velmi temná součást celé církve. A biskupové stále mnoha způsoby bojují proti obětem. Biskupové se sami od sebe nemění, když udělají něco jinak, znamená to, že k tomu byli dotlačeni. Takže nás čeká ještě hodně práce. Co se týká USA, jednotlivé státy mají velkou míru nezávislosti a v některých státech zavedly zákony, které zjednodušují obětem dostat se k soudu. A to je ten moment, který hodně mění, protože soudy nejsou pod církevním vlivem. Církev soudy neřídí. A biskupové se téhle změně brání, ale prohrávají. Tuhle změnu legislativy přijímá čím dál víc států a některé státy jdou ještě dál. V čele s Pensylvánií. Tamní vrchní státní zástupce nařídil vyšetřování všech katolických diecézí v zemi. A to znamená opravdu strašně moc. Protože církev už nemůže dál skrývat svoje záznamy a archivy. Nemůže skrývat pravdu. A tím se všechno mění. Až se tenhle přístup rozšíří, církev na to bude muset reagovat a promění ji to. Už se nebude moci dál spoléhat na to, že jí pomůže tajnůstkaření.
Když se podíváte na minulé dekády trochu s odstupem, co vlastně přimělo oběti sexuálního násilí ze strany kněží k tomu, aby se nahlas a taky veřejně ozvali?
Začali mluvit díky několika statečným obětem, které si uvědomili, že církev jim nepomůže. To mluvíme o 80. letech, o roku 1988 a 89. Oni šli za biskupy, ale ti je odmítli a tak založili, a v tom se angažovala hlavně Barbara Blainová, skupinu zvanou SNAP. Je to organizace na podporu těch, kdo přežili zneužívání kněžími. Teď už působí celosvětově. Mohou se nám ozvat i lidé z Česka. Vznik SNAPu odstartoval proces, kdy si oběti pomáhají mezi sebou. A pak došlo k tomu, že během let jednotlivé oběti postupně překonávaly strach a stud a hanbu a také depresi z toho, že jim nikdo neuvěří a že nebudou slyšeny. Najednou viděli, že lidé jim věří a že je podpoří, a pak začali mluvit. To se děje i dnes. Jsou to tisíce hlasů po celém světě.
Naším hostem byl Thomas Doyle. Děkujeme za rozhovor.
God bless you.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Největší africký stát jižně od Sahary, který patří k nejchudším zemím světa, zvažuje liberalizaci. O návrhu povolit nemuslimům konzumaci alkoholu a posílit práva žen, včetně zákazu ženské obřízky, přišel súdánský ministr spravedlnosti. Znamenají tyhle záměry prudký zvrat po téměř 4 desetiletích striktní islámské politiky? Tak i na to se teď ve Vertikále budu ptát arabisty Petra Pelikána. Dobrý den.
Dobrý den.
Byl by to opravdu takový průlom?
Ne, rozhodně by to až takový průlom nebyl, protože po loňském nejprve vojenském převratu a potom civilní revoluci tak vláda se snaží obyvatelstvo, které spíš požaduje zlepšení životní úrovně, uspokojit uvolňováním restrikcí, které zaváděl minulý režim, ale které se postupně čím dál tím méně dodržovaly. To, co jste zmiňovala, to znamená třeba ženská obřízka, to je něco, s čím bojují všechny súdánské vlády a nejenom súdánské vlády. To je otázka kulturního povědomí v řadě zemí v Africe a o to se snaží úplně všechny země a nemá to ani moc společného s islámem, protože obřezané jsou v této oblasti i křesťanky.
Pro muslimy ten zákaz konzumace alkoholu platit bude stále. Mimochodem, dodržují tenhle zákaz muslimové v soukromí?
Ne, nedodržují ho v soukromí, pokud na to mají prostředky a pokud jim to umožňuje jejich vlastní přesvědčení. Problém je v tom, že na černo vyráběné alkoholy jsou ještě škodlivější než ty, které jsou vyráběné továrně a neobsahují tudíž tolik metylalkoholu.
Pane Pelikáne, zkuste nám ještě připomenout, kolik procent obyvatel Súdánu je muslimského vyznání a kolik je tam křesťanů?
No, před rozdělením Súdánu na Súdán a Jižní Súdán, tak velká část, nikoli drtivá většina, velká část súdánského obyvatelstva byla tvořena křesťany nepůvodních, tedy ne koptských, ne ortodoxních křesťanských odnoží. V současné době je v Súdánu nějaké mizivé procento, řekněme kolem 3, maximálně 5% křesťanů, a jsou to převážně v současné době křesťané v koptští. Jejich životní styl je úplně stejný, jako je to u muslimů, takže tam nejsou velké problémy. Ženy se zahalují, nejedí vepřové maso, muži, ženy se obřezávají a tak dále. A ty konflikty mezi křesťany a muslimy spíš byly vždycky u těch církví, které přišly v moderní době a nesly sebou nějaký jiný životní styl. V současné době je tam křesťanů katolických a protestantských velmi málo.
Přechodná vláda, která řídí zemi od loňského roku, kdy byl svržen autokratický vládce Umar Bašír, přislíbila vést Súdán k demokracii, ukončit diskriminaci a taky uzavřít mír. Daří se tohle?
Nedaří, protože Súdánci protestovali proti vládě hlavně kvůli tomu, že se jim žilo velmi špatně. Ta vláda, která přišla a vlastně není civilní, ona je smíšená, je to přechodná vláda na 3 roky a má civilní a vojenské křídlo, tak nedokáže řešit především ty ekonomické problémy země. A velmi se obávám, že až za další 2 roky nastanou svobodné volby, nebo pokud vůbec nastanou svobodné volby, a pokud se v zemi, kde většina lidí volí podle kmenové příslušnosti, dá hovořit o svobodných volbách, tak si nemyslím, že by pokračovala ta zem v tom vývoji, jak ho vidíme přes internetové sítě.
Říká Petr Pelikán, host dnešní Vertikály. Díky za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji vám, taky nashledanou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Před 150 lety vyhlásila katolická církev dogma o papežské neomylnosti, a to v dokumentu Pastor Eternus, vydaném na prvním vatikánském koncilu. A téma teď probereme s historikem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Martinem Vaňáčem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy je tedy papež neomylný?
Tak s odkazem na tu apoštolskou konstituci bych si dovolil ocitovat, že je neomylný, když mluví ex katedra, tedy když mluví v úřadu své jako nejvyššího pastýře a učitele křesťanů, s apoštolskou autoritou definuje nauku víry a mravů závaznou pro celou církev. Tak má ten příslib neomylnosti, takže takto vznešení to zní. Ve skutečnosti, kdybychom se opravdu podívali, kolikrát papež vlastně využil tuto definici, tak se nejčastěji zmiňuje v roce 1950 dogma o nanebevzetí Panny Marie. Ještě tam je taková zajímavost, že tam se odkazuje na v roce 1854 vyhlášené dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, ale to paradoxně bylo prohlášeno ještě předtím, než byla vyhlášena tato nauka o neomylnosti papeže.
Dogma o neomylnosti bylo vlastně vyhlášeno až roku 1870. To znamená, že těch více než 18 století zpátky papež neomylný nebyl?
Ne, není to tak. Obecně v katolické církvi, když se vyhlašují nějaké pravdy víry, nebo chce tady dogmata, tak jsou to většinou věci, které nejsou vlastně jako nové, které jsou výsledkem nějakého jako promýšlení už těch původních představ, těch pravd. Autoři často říkají, že vlastně tady, tomu se ještě můžeme dostat, ta koncentrace na osobu papeže souvisí s tím, že vlastně už předtím bylo přesvědčení, že církev, když učí důležité věci v otázce teda víry a mravu, to zdůrazňuje, protože se to netýká jako celého spektra otázek, ale když se to týká víry a mravu, těch důležitých věcí, že vlastně má-li pokračovat v tom díle Ježíše Krista, Krista a zvěstovat jeho nauku, takže musí nějakým způsobem být uchráněna zásadního omylu. Hmm. Takže ta představa, že se to týká celé církve, což se vyjadřovalo často, to byly koncily předchozí, o jejich výrocích se uvažovalo, že jsou vlastně neumylné a závazné, tak toto bylo v tom 19. století speciálně vztáhnuto na postavu papeže.
Vy už jste to možná, Martine, trochu naznačil, ale proč zrovna ve druhé polovině 19. století církev přichází s tou potřebou dogma o neomylnosti vyhlásit?
Tak tam souběh motivů těch bylo několik. Já bych zdůraznil ten aspekt politický. Ta představa, že vlastně od nejpozději od francouzské revoluce, od konce 18. století, ten celý svět je v pohybu, všechno se mění, žádné hodnoty nezůstávají, jsou neustále nějaké revoluce a zpochybňování autorit. Vždycky, když to studentům vysvětluju, tak si říkám, to by se ty lidi v dnešní době divili, kdy dnes je to opravdu ještě mnohem všechno rychlejší. Ale tehdy v tom té druhé polovině 19. století byla představa, že je tady potřeba jakousi záštitu, jakýsi pevný bod v tom stále se měnícím světě. A ta byla nacházena právě v tom papežském úřadu. No to bylo spojeno i s tím, že ten papež Pius IX. Byl pro mnohé celkem jako sympatický a stal se vlastně stělesněním té katolické církve. Jsou tam i takové motivy, znova říkám, politické, i taková ta inspirace v těch soukromých debatách. Tam je ten proslulý citát Pia IX., když mu bylo řečeno, že přece papež má být vázán tou tradicí církve, on na to reagoval, ale tradice jsem já. A tam někteří autoři říkají, no ale tak to je analogie, co z před 150 lety francouzský král Ludvík XIV. Ten taky prohlašoval, že stát jsem já. Že? Takže jakési to zhlédnutí v té absolutistické monarchii a v tomhle tom pojetí vlády, v té jedné jasné, viditelné hlavě, nespochybnitelné, tak to bylo v tom 19. století bráno jako ideál.
Takže já se asi nepletu, když řeknu, že v tom roce 1870 o papežské neomylnosti na prvním vatikánském koncilu neprobíhaly zřejmě žádné vzrušené diskuse.
Naopak, probíhaly velmi vzrušené diskuse, byly dva proudy a to už bylo vlastně před koncilem nebo na začátku koncilu se sformovala většina, zhruba asi 60% těch koncilních otců, což byla tak kolem 400. A naopak ta menšina tam měla zhruba 20%, vidíte, že tam 20% jako schází těch jako neúplně zařazených. Ta menšina měla ta zhruba 130 až 140 jako těch koncilních otců. A ta většina byla právě pro tu potřebu vyhlásit takovou autoritu. Ta menšina, ta se jako lišila. Tam bylo opravdu málo těch, byla přesvědčených, že papež není neomylný, ale řada z těch biskupů nebo arcibiskupů, včetně tehdy pražského arcibiskupa kardinála Schwarzenberga, byli přesvědčeni, že prostě není vhodná doba na toho vyhlašovat takovéto dogma, že je potřeba ho podrobit ještě určité diskuzi a že to opravdu jako není vhodné a že to povede, že uvědomíme si, že třeba v Rakousku-Uhersku bylo v té době velmi velké napětí mezi státem a katolickou církví a skutečně potom to vyhlášení neomylnosti potom vedlo k tomu, že byl vypovězen ten konkordát, ta dohoda mezi habsburskou monarchií a papežstvím. Ale jak říkám, tady byly ty debaty jako velmi zrušené, ale na rozdíl od druhého vatikánského koncilu o 100 let později na tom prvním vatikánském koncilu se nebral ohled na tu menšinu. Ta byla prostě převálcovaná a oni to řešili, takže nejprve při tom prvním hlasování jak si vyjádřili nespokojenost, ale potom, když bylo toho to, co si připomínáme, že to 18. července 1870, to vyhlášení a schválení slavnostní apoštolské konstituce, tak to už vlastně hlasovali proti jenom dva, protože většina těch odpůrců tak prostě odcestovali a toho hlasování se nezúčastnili. Takže když bychom měli jenom to závěrečné hlasování, tak vypadá to, že to je drtivá většina, ty odpůrci byli, ale potom se i nakonec jaksi pro dobro církve i s tímto prohlášením vlastně smířili a byla to jenom menšina jaksi teologů, která s tím dále nesouhlasila.
O historii papežské neomylnosti jsme teď ve Vertikále mluvili s historikem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martinem Vaňáčem. Děkuji za to. Hezký den.
Hezký den.
První část Vertikály už je ve svém finále. Před námi ještě publicistická část. O čem bude? Mimo jiné o festivalu nazvaném Meeting Brno. Ať se vám hezky poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
V pondělí začíná v moravské metropoli Meeting Brno. Jedná se o multižánrový festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Letošní pátý ročník se výjimečně uskuteční na pokračování. Jeho motem je Vystup z řady. Co je tímto heslem myšleno? Jak se festivalu za dobu jeho existence podařilo dialog mezi kulturami posunout a co nás čeká letos? Tato témata probereme v následující půl hodině. Debatou bude provázet Martina Pouchlá.
Vertikál.
Dnešními hosty jsou Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé husitské. Působí v Mezinárodním ekumenickém hnutí, je předsedkyní Ozvěn hlasu mladých, čili poradního sboru Světové rady církví a je rovněž prezidentkou festivalu Meeting Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
A David Macek, někdejší politik za KDU ČSL, nyní nezávislý, katolík a člen hnutí Comunione e Liberazione. Je zástupcem ředitele festivalu Meeting Brno a nositelem medaile smíření Hanse Schütze. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Festival Meeting Brno vznikl jako plod česko-německého roku smíření 2015 jako prostor pro rozvoj mezikulturního, ekumenického a mezináboženského dialogu. Novou prezidentku má oficiální festival už od letošního února, nicméně pojďme se ještě na úvod vrátit tady tomuto okamžiku. Co vás paní Kopecká přivedlo do čela festivalu?
Mě přivedl do Brna David Macek, který mě pozval, abych se zúčastnila toho čtvrtého ročníku Meeting Brno v roce 2019 a já jsem měla tu možnost na vlastní kůži zažít, jakou atmosféru Meeting Brno nabízí. Jak se lidé setkávají, jak se obohacují vzájemným dialogem a jak město Brno, které do té doby pro mě bylo poměrně neznámé, protože jsem Pražačka narozená v severních Čechách, najednou v mé mysli velmi ožilo a stalo se takovým pomyslným středobodem toho mého vnímání, když si řeknu vztahy mezi lidmi. Když se zaměřím na to, jakým způsobem se setkávají lidé různých vyznání, různých názorů, různých životních postojů a různých životních cest. A stalo se mi to inspirací a to natolik, že jsem zatoužila na Meetingu Brno se dál určitým způsobem podílet a být dát alespoň zvaným hostem.
Pane Macku, co vás motivovalo přivést Pražačku do festivalu, který má v názvu Brno?
Pražačku ještě k tomu ze severních Čech. Tím motivem, já jsem vlastně Martinu Viktorii poprvé zahlédl na sociálních sítích, když se před 2 lety radovala z toho, že jako husitská farářka jde na oběd s papežem Františkem. Tak to mě zaujalo velice, protože jsem si říkal, kam ten svět spěje, když se husité radují ze setkání s papežem. A potom jsme si začali o nějaký čas později povídat a ukázalo se, že ta metoda, kterou používá Světová rada církví, v jejímž nejvyšším orgánu Martina Viktorie sedí, tak se vlastně velmi rýmuje s tou naší brněnskou metodou usmířování. Spočívá nejenom v tom o věcech mluvit, nejenom se nějak formálně na půl ho stejně setkávat, ale dotýkat se těch ran, dotýkat se těch míst, kde se v minulosti něco nepěkného stalo a využít ta místa a také ta výročí k tomu, abychom se znovu setkali společně, obě strany nebo více stran těch bývalých konfliktů. Tady v Brně se nám to v roce 2015 díky řadě mých přátel a díky tehdejšímu vedení města povedlo a myslím si, že tohle byl ten moment, který Martinu Viktorii zaujal.
A co tedy z té nové kombinace, z té nové synergie vzejde letošní rok? Můžeme krátce představit ten letošní program festivalu Meeting Brno 2020?
Tak ročník 2020 je zvláštní tím, že je posunutý. Odehraje se na pokračování a my jsme si nakonec uvědomili, že je to možná docela dobrá a hezká příležitost, jak pozvat široké spektrum různých posluchačů a diváků k tomu, aby se zúčastnili nejenom jednorázově v rámci jednoho týdne, ale aby si ten pořad těch setkávání mohli určitým způsobem rozvrtlit v jáři. A Vystup z řady je z té naší perspektivy motto, které se vlastně víc než kdy jindy hodí právě v tuto chvíli, protože jsme všichni museli určitým způsobem na začátku tohoto roku v době koronakrize vystoupit z pomyslné řady a dívat se na život úplně jiným pohledem, z jiného úhlu a žít tak trochu jinak.
My jsme to heslo Vystup z řady zvolili vlastně dávno předtím, než ta koronakrize začala. Ale tak, jak probíhala, tak jeho význam nám přišel ještě důležitější než předtím. Dá se vlastně v tom našem kontextu festivalovém interpretovat jednak tak, že se ohlížíme za těmi 5 lety naší existence od roku smíření, co se vlastně všechno povedlo, kam jsme se posunuli. A jednak samozřejmě, protože vždycky nám jde především o přítomnost, nikoliv o nějaké vzpomínání na to, co bylo kdysi dávno, ale o přítomnost, tak chceme dát pochopitelně, změnili jsme program, uspůsobili jsme ho a chceme dát prostor také těm, kteří právě během toho jara dokázali nějakým způsobem vystoupit z řady a naučili třeba svět nosit roušky.
Můžeme tedy třeba zmínit nějaké konkrétní body, které byste rádi vypíchli jako ty nejzajímavější z toho letošního ročníku?
Letošní ročník festivalu Meeting Brno bude zahájený v pondělí 20. července, kde se setkáme s různými hosty. Pozveme pana faráře Hověze, který v podstatě stojí u vzniku a zrodu nového kostela, který bude spojen se sestrou blahoslavenou Marií Restitutou, jejíž muzeum jsme ve Vídni před pár dny navštívili. No a taky přivítáme dalšího vzácného hosta ve středu 22. července. Mezi nás přijde egyptský velvyslanec, který sídlí v Praze a budeme se věnovat mezináboženskému dialogu, mezikulturnímu dialogu. Budeme se dívat na to, jak vedle sebe v míru může stát velká mešita a velká katedrála.
Ty body programu, které teď Martina Viktorie zmiňovala, tak nějakým způsobem navazují na metodu, kterou jsme připravovali i ty předchozí ročníky. Je pro nás velkou radostí, že ten brněnský festival smíření už nemá ohlas jenom v zahraničí. V Německu zmiňovala jste tu cenu, v německy mluvících zemích nebo dále v Itálii a i občas třeba v zámoří, ale že inspiruje také ty naše české poměry. Promítá se ta jeho zkušenost jak také do dalších míst, která byla poznamenána válečným a poválečným násilím. My jsme letos, možná se o tom ještě tady zmíníme, se dotkli té krví zbrocené půdy v Postoloprtech v severních Čechách, kde také je co usmířovat. A protože jsme v roce 400. výročí bitvy na Bílé hoře, což by se zase mohlo zdát, že je nějaký vzdálený symbol, který se nás netýká, nicméně zůstává v tom národním povědomí velmi živý, tak také ty naše zkušenosti teď uplatňujeme jako členové takového neformálního týmu, který připravuje právě události spojené s listopadovým výročím bitvy na Bílé hoře. Čili to jsou konkrétní příklady toho, jak ta brněnská metoda smíření ovlivňuje jak usmířovací procesy v jiných částech naší země, tak také ty momenty ekumenické. No a měli jsme to v minulosti v Baťa Fórum, kde snažíme se ukazovat, jak čeští podnikatelé vystupují z řady dnes, podobně jako vystoupil Tomáš Baťa. I na to navážeme s tím Petrem Ludvigem a věříme i s dalšího jeho přáteli, kteří během jara z pozice dnešních továrníků velmi účinně pomáhali. No a pokračujeme také v tom mezináboženském dialogu, tentokrát prostřednictvím toho egyptského příkladu.
A navážeme taky na tradici Meeting Brno odkazovat na dílo rodin Tugendhat z Častných a Lefbérů. Takže přivítáme mezi sebou i vzácného hosta Danielu Hammer Tugendhat.
Posloucháte debatu Vertikály dnes na téma blížícího se festivalu Meeting Brno. Hosté jsou prezidentka festivalu Martina Viktorie Kopecká a zástupce ředitele festivalu David Macek.
Vertikála.
Zahajovací večer je zítra, nicméně jedna z těch prvních akcí letošní už proběhla, byla to právě zmíněná pieta v Postoloprtech. Zmínili jsme tady několikrát už pouť smíření, která je takovým pomyslným vrcholem každoročně onoho festivalu Meeting Brno. Nicméně, jak zaznělo, ten ohlas spíš byl možná v zahraničí. Někteří Brňané úplně se s tou myšlenkou nezžili a doprovázeli to často různé protesty zastánců pravicových a levicových ideologií. Jak to přijali právě v Postoloprtech letos?
Já jsem se narodila v městě Louny, které je od Postoloprt kousíček a můj tatínek chodil v Postoloprtech na základní školu a děti byly poučovány, aby nechodili v žádném případě přes les, že se tam cosi špatného stalo. Ale nikdo už nikdy nemluvil o tom, jaká tragédie se tam odehrála. A ve chvíli, kdy já jsem si vyslechla celý ten příběh postoloprtského masakru, kde zahynulo mnoho německy mluvících lidí a obyvatel, kteří tam žili, tak ve mně zatrnulo a uvědomila jsem si, jak významné jsou kroky, které pouť smíření, která tady v Brně a v okolí začala před lety, spouští nový a ozdravný proces, který možná může mít bolestivé příznaky, ale poukazuje na trauma, které nesmí být nikdy zasunuto pod nějaký nános času a na které nesmí být zapomenuto právě proto, aby se mohlo určitým způsobem aktualizovat a tím hojit. A tady v Brně zažívají probíhají mimořádná setkání během pouti smíření. Je to pár kilometrů, během které se odehraje odvypráví mnoho příběhů a odehraje se možná i určitá změna v myšlení lidí.
Narážela jste na to, že to vzbudilo různé ohlasy, ta pout smíření. Ano, skutečně v těch prvních ročnících, které byly dělány už ve velkém pod naším vedením, tak nás vždycky na Mendlově náměstí čekal takový v uvozovkách uvítací výbor, spojený jak z komunistů, tak z neonacistů. Takhle vypadá to, že jsou vzdálení od sebe na politickém spektru, ale tam stáli u sebe a občas to nabývalo opravdu až mrazivých tónů, protože právě třeba v tom roce 17, kdy jsme šli s těmi židovskými potomky a ze strany těch demonstrantů zaznívaly výkřiky, ať se všichni vrátíme do říše a podobně, tak člověku mrazí. Ale povedlo se to nějakým způsobem proměnit ve chvíli, kdy na tu pokřikující skupinku komunistů mě napadlo zakřičet naspátek, pojďte s námi raději na pivo. Viděl jsem tam jednu známou tvář jednoho mladého brněnského komunistického zastupitele a tak jsem na něho zakřičel, nechte toho, pojďte s námi raději na pivo na ten dvůr Mendlův. A oni skutečně poprvé za celá ta léta tak trochu nesměle vstoupili za dveře, aby si poslechli, co se tam děje, potom šli dokonce blíž k pódiu. A po skončení programu jsme skutečně na tom pivu strávili desítky minut. Já jsem si vyslechl, aniž bych se příliš tázal, spoustu příběhů, které mi nějak pomáhaly vstoupit do toho jejich pohledu na věc, pochopit, jaké typy traumat se zatím vším skrývají. A v dalším ročníku už tam na nás žádný takový uvítací výbor nečekal. Ne, že by se s námi zapojili do té pouti smíření, ale zdá se, že se přece jenom něco trošku pohlo, takže ať je pivo.
Takže to trochu i ilustruje tu myšlenku, že festival je i platformou pro výměnu různých názorů. Nic takového se tedy v Postolprtech letos nedělo.
To pětní setkání bylo skromné co do počtu lidí, ale velmi významné pro všechny, kteří se toho zúčastnili. My jsme pokládali květiny na třech místech, bylo to u stromu v prostoru bývalých kasáren, kde to mučení probíhalo. A potom jsme se posunuli i k bažantnici, kde stojí kříž a to naše putování po těch bolestných místech historie jsme zakončili na hřbitově, kde došlo k mimořádnému setkání s panem farářem, který v Postoloprtech sloužil víc než 30 let. A vyprávěl nám velmi dojemný příběh, kterak se sám musel vyrovnávat s tou bolestivou historií místa, kde se setkává s lidmi a poslouchá jejich životní příběhy. Dokonce nám pověděl o tom, že sám sebe nabídl jako smírnou oběť Bohu. A v tu chvíli jsme si uvědomili, že je velmi dobře, že děláme něco takového, pro co jsme se v tu chvíli rozhodli, přestože ten ohlas těch postoloprských lidí nebyl výrazný nebo nebyl mnoho znát.
My se opravdu učíme zaměřovat se na kvalitu, na to, aby to které gesto proběhlo a je tak trošku druhotné, jestli u toho nás bude pětičlenná skupinka, anebo těch lidí budou tisíce.
Meeting Brno spěje ke svému pátému ročníku. Myslíte, že se tedy skutečně za ty uplynulé roky podařilo sebevědomí a sebereflexi Brňanů, jak ten festival má za svůj cíl, tedy možná i nad rámec té diskuze o pouti smíření posunout?
Myslím si, že to, že jsme dokázali přitáhnout prezidentku, která působí v celosvětovém orgánu Světové rady církví.
A je husitka,
je ze severních Čech, tak to samo o sobě má celkem vypovídací hodnotu. My tu svoji roli na tomto poli chápeme jako takovou platformu, která má to téma udržovat v živé paměti a díky kterému se potom v Brně mohou rodit také nové instituce paměťové, jak se říká v západní Evropě, paměťové instituce.
Právě 5. září proběhne takový highlight letošního ročníku a to je představení projektu památníku rodiny Lefbér a Oskara Schindlera spojené s projekcí toho dokumentárního filmu Rozpomínání.
Pozvánka i pro všechny mimo brněnské a mimo jihomoravský kraj. Mě na stránkách zaujalo, a to si dovolím teď odcitovat přesně, pod motem Vystup z řady představíme Brno jako hrdé evropské město, které si váží své historie a které si je vědomo, že vyrostlo na mnohonárodnostních základech. Jako město natolik sebevědomé, že si dokáže přiznat všechny stránky svých dějin a čelit výzvám současnosti. Jako město, které je schopno inspirovat a které je spojeno s velkými osobnostmi vědy i umění. Na jejichž odkaz dnes můžeme navázat. Když nás právě poslouchají nejenom lidé z Brna, ale i z jiných měst a obcí České republiky, tak kdybychom to Brno nahradili Českem, Souhlasili byste se zmíněnými řádky?
Tady v Brně bychom asi řekli bocháme na tom fest, což znamená, že na tom usilovně pracujeme a snažíme se, aby ten duch, který tady od roku 15-12 se šířil dál.
Já když jsem zažila v Itálii meeting Rimini, což byla taková ideová předloha pro meeting Brno, tak jsem si uvědomila, jaké ambice bychom nadále mohli mít, protože ten rozměr toho setkávání, ta nevyčerpatelnost těch témat, ta potřebnost toho mít určitou platformu pro uvažování o tak závažných věcech, ale v úplně jiném rozpoložení, v jiném nastavení, jak moc užitečné by to bylo kdekoliv v naší zemi nebo kdekoliv na světě. A my, když jsme navštívili s Davidem Světovou radu církví, která sídlí v Ženevě, tak jsme si uvědomili, že cokoliv může fungovat v České republice, která je velmi ateistická, častokrát vykládá dějiny navyklým způsobem, který už nereviduje a díváme se na spoustu historických kapitol tak, jakože přesně víme, jak to bylo a vnímáme je někdy tak trochu černobíle anebo velmi vyhraněně. Tak ta metoda toho setkávání a dolování z té naší historie v tom smyslu, že hledáme něco, co nás nemá rozdělovat, ale naopak spojovat, může být uplatnitelná kdekoliv na světě.
My ta slova, která tam o Brnu píšeme, máme kryta zkušeností, protože jinak by to byly nabubřelé fráze. Ta moje konkrétní zkušenost, teď mě třeba jsem se rozpomněl, když jsem vystupoval v roce 2018 na velkém mezinárodním kongresu nadace Renovabis v Berlíně a tam měli zájem slyšet o tom brněnském příběhu smíření. A když jsem to tam prezentoval, to byli lidé snad z 29 zemí, tam byli přítomní, tak to zanechalo neuvěřitelnou stopu a oni se skoro zdráhali uvěřit, že vzhledem k tomu, jakou mají pověst Vyšegrádské země, té Vyšegrádské V4 v současné době, že je možné, aby se tady něco takového konalo a to ještě namnoze s podporou třeba Jihomoravského kraje nebo města Brna. Taková míra sebereflexe, taková míra pohlednutí do tváře i těm vlastním stinným stránkám, to bylo něco, z čeho zůstali opravdu tak trošku perplex. Takže v tomhle smyslu to Brno opravdu dokázalo v roce 15 vystoupit z řady, to v tom zahraničí při tom mezinárodním srovnání to vyniká, zvláště v kontextu současném. A skutečně bohužel, zvlášť třeba Poláci a Maďaři říkali, že to jako u nich by nebylo možné a podporované ani náhodou v tuhle dobu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Festival Meeting Brno, smíření se s minulostí, multikulturní i ekumenický dialog a odvaha vystoupit z řady. To jsou témata dnešní debaty Vertikály se zástupci zmíněného festivalu. Diskutují husitská farářka Martina Viktorie Kopecká a katolický laik David Macek, oba z čela festivalu. Já jsem teď zdůraznila vlastně, na kterých táborech se každý nacházíte. Mluvíme tady o tom motu festivalu Vystup z řady, jehož podtitulem je Sebereflexe a sebevědomí pro vyspělou a odpovědnou občanskou společnost. Pociťujete tady tuto reflexi také uvnitř vašich církví, které zastupujete?
Ta revize toho, kým jsme jako církev Československá husická, probíhá snad od samého počátku vzniku té církve v roce 1920. A zrovna v nedávné minulosti jsme si připomínali odkaz mistra Jana Husa a 605. výročí jeho úmrtí v Kostnici. A já jsem si uvědomila, že častokrát máme touhu aktualizovat ty události, které se odehrávaly třeba ve středověku a ptát se sami sebe, kým by byl třeba mistr Jan Hus dnes a tak dále. Ale s dějinami je to tak, že se prostě stávají ve specifickou chvíli, ve specifickém nastavení. A nelze vždycky mít pocit, že je dokážeme naprosto vysvětlit, protože okolnosti, ve kterých se dějiny odehrávají, se dějí jenom v tu jednu danou chvíli. Lidé, kteří se těch událostí odehrávají, žijí právě v tu chvíli, kdy se ty věci dějí. A tak Meeting Brno vlastně přináší určitou možnost, jak nahlížet z té vlastně dnešní perspektivy na minulost tak, aby nás inspirovala, ale zároveň jsme neměli pocit, že o ní víme naprosto všechno. A Československá církev husická, nebo církev Československá husická, se vždycky snažila aktualizovat to, proč vlastně existuje, proč by měla nadále fungovat a nadále existovat, protože její historie je poměrně krátká, je to 100 let. A pokud bychom ji srovnali s římskokatolickou církví nebo s pravoslavnou církví, tak tady zdaleka není taková historie, nejsou tady tak hluboké kořeny. Ale naopak právě tyhle ty novodobé církve, které odkazují k těm dějinným událostem mohou právě přinášet svěží vánek, nové názory, nový pohled a mohou nadále prokazovat důležitost toho dialogu, který mohou rozvíjet právě v těch ostatních církvích. Konec konců římskokatolická církev se také musela vyrovnávat třeba s odkazem mistra Jana Husa. A vzájemný dialog obě dvě ty církve a samozřejmě i další církve, které vnímají mistra Jana Husa jako důležitou a významnou osobnost duchovního života, nadále posouvají.
Tady konkrétně v těchto tématech, o kterých teď Martina Viktoria mluvila, tak se hrál významnou roli kardinál Beran, vězeň nacismu, vězeň komunismu, který vystoupil na druhém vatikánském koncilu s velmi sebekritickým hodnocením role katolické církve i v českých dějinách. Nerespektovali jsme svobodu svědomí. Teď vyplouvá v posledních letech badatelsky trošku na povrch, že zřejmě za těmi jeho slovy stál mladíček Karel Skalický, pozdější profesor Lateránské univerzity, který je takovým zvláštním, takovou zvláštní ponornou řekou, působí, snaží se nějakým způsobem ovlivňovat, připravovat terén a pak se rodí velké věci. Byl to mimochodem on, a to nejenom teda v církevním prostředí, se to je u něho týká, byl to třeba on, kdo měl prsty v tom, že moc bezmocných Václava Havla před 41 lety vyšla poprvé z rukopisu, přeložená do italštiny, první světové vydání tiskem, vyšlo právě díky Karlu Skalickému, a on taky doslova obtěžoval papeže Jana Pavla II. V 80. letech, že je potřeba se Husovi postavit nově. Což potom se začalo dít, když po revoluci Jan Pavel II. Přijel, dal vznik husovské komisi, a já, když jsem v roce 2001 přišel studovat na Papežskou lateránskou univerzitu do Vatikánu, tak koho jsem potkal a slyšel, že jsem z České republiky, tak mi připomínal, před dvěma lety v roce 99 tady proběhla velká konference na závěr práce té husovské komise za účasti Václava Havla, Jana Pavla II. A to byly ty momenty, které Karel Skalický v malém kdysi odstartoval. Přidal se k tomu později Jaroslav Škarvada, Tomáš Halík, spousta dalších lidí. A takhle tímhle způsobem se nějak nastartovávají ty procesy změn v národním povědomí. Samozřejmě je to potom práce na další desetiletí, aby to z těch malých skupinek, kde ten nový pohled vznikne, se rozšířilo do učebnic a vešlo do širšího povědomí. Ale to už je potom třeba role takových institucí, jako je Festival smíření, Meeting Brno.
Do jisté míry by se dalo říct, že to je určitá terapie českých, moravských a slezských dějin. Je to terapie, která netrvá jedno sezení, ale je to maraton, je to pouť, je to chůze nebo cesta společným směrem s určitou vizí, s určitou nadějí, s určitým smyslem a přesahem.
Shodou okolností tady sedíme zrovna ve studiu, když vyjmu sebe se dvěma terapeuty. Do jaké míry terapeutická jsou vaše setkávání pod hashtagem Husit katolík? Je to takto, jak to říkám, je to slovní hříčka, pod kterými vlastně objíždíte různá místa v České republice a společně diskutujete.
My jsme se rozhodli nebýt k sobě vzájemně zdvořile lhostejní, jak píše právě profesor Pavel Hošek ve své knize Je to náš příběh. A také jsme se nechali inspirovat písní Hradišťanu, která se jmenuje My z dobré naděje a jsou v ní obsažena slova Přichází čas společných kroků. A právě to vzájemné poznávání druhého a různého se nám stalo vlastní osobní terapií a revizí toho, kým sami jsme. Já ve chvíli, kdy jsem skrz Davida pochopila mnohem víc katolickou zbožnost, katolické rituály a vůbec celou tu náladu té církve, v tu chvíli jsem sama mohla mnohem víc pocítit, jak moc mi záleží na vlastní církvi československé husitské, její tradici a odkazu. A právě tohleto setkání s druhým jiným, dotekem, kdy vás ten člověk opravdu pozve k sobě domů, do svého vlastního duchovního srdce a chrámu, pomáhá revidovat to vlastní povědomí o historii a také zároveň inspiruje, jakým způsobem by se ta která církev, společnost, okruh lidí, jedinec mohl dál do budoucna vyvíjet. Takže rozhodně, pro mě je talk show Husit katolík, které tak říkáme s nadsázkou, že to je potulná talk show, ve které se opravdu nevyhýbáme ani kontroverzním tématům, jako je mariánský sloup a vůbec velká rozdílnost v těch církevních tradicích, tak to pro mě rozhodně určitým způsobem terapie je.
Ano, jsme svědky, že při těch našich setkáních tak podobně jako při terapiích, třeba někdy tečou slzy nějakého dojetí, a pravidelně se stává, že když skončíme, tak za námi přichází lidé a začínají jednou, dvěma větami, tak jako formálně se přibližují a následně vyprávějí osobní, velmi intimní příběhy, které se týkají jejich vlastního života. Teď bychom mohli vykládat další a další příběhy, ale myslím si, že ta naše talk show Husit katolík je natolik mobilní, že pokud by chtěl někdo ty příběhy slyšet, tak si nás může pozvat.
Termíny jsou uvedeny u mě na blogu deníkfarářky.cz v záložce Husit katolík. A my vždycky s nadsázkou říkáme, máte-li obývák, sokolovnu nebo velkou zahradu nebo provozujete kulturní centrum, pozvěte si nás, uděláme vám z toho útulnou kulničku na dříví.
To byla další pozvánka, já ještě dodám kromě webu, který tady zazněl, taky web festivalu Meeting Brno, www.meetingbrno.cz pro ty, kteří by chtěli najít detailní program a vybrat si tam svoji akci. Poslouchali jste debatu právě u příležitosti aktuálního ročníku festivalu Meeting Brno, jehož červencová část začíná zítra. Pozvali vás na něj prezidentka festivalu Martina Viktorie Kopecká a zástupce ředitele festivalu David Macek. Moc krát děkuju, že jste si našli čas a že jste přišli sem do brněnského studia.
Pěkně děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Martina Pouchlá.